اندر کخ سواد نا مصری اندر کھنڈامی چک ڈٹیاں کخ سواد نا مصری اندر کھنڈامی چک ڈٹیاں پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں ان ساریاں چیزاں نالوں گلا سجن ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں ہاں جی کک سواد نہ مصری اندر کھنڈانی چک جٹیاں اونا ساریاں گلاں نالوں لواں سجن دیاں مٹھیاں اونا ساریاں گلاں نالوں لواں سجن دیاں مٹھیاں میری ساری شاعری ایک پاسے تے انہاں دا شعر ایک پاسے سفنے دے وچ ملیا مائی سفنے دے وچ ملیا مائی تے میں گل وچ پا لیاں باواں میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اک نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاواں سفنے دے وچ ملیا مائی سفنے دے وچ ملیا مائی تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا او میں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا میں ڈر دی ماری سپنے دے وچ آیا مائی تے میں گل وچ پا لیا باواں باواں او ڈر دی ماری اک نہ کھولا کتے پھر وچھڑے جاما آن بسو مورے نینن میں میں اکھیاں بند کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو اے دیکھن دوں کجرا لاگے کرکرو میری آنکھوں سے گرتا جائے، ارے جن نینن میں پیا بسے وہاں دوجا کون سمائے، میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈردی ماری اکھنا کولاں کتے پھر وچھڑنا، تے ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں خون نا دے گیڑا، دل چاہندا ہے تینوں سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا، دل چاہندا ہے تینوں سامنے بٹھا کے، میرا دل چاہندا ہے تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پرانے، او یار جنا دے وچھڑ جاواں، او یار جنا دے وچھڑ جاواں، او کیوں رومن تھوڑا، یار جنا دے وچھڑ جاواں، او کیوں رومن تھوڑا، او ہر شے نالوں ظالم یارو جس دا نام بچھوڑا، تے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل، میاں صاحب دے کلام دی تے کوئی انتہا نہیں، اور جنہ بھی پڑھتے جاؤ، لیکن میں چاہتا شاعر حضور دی نعت دے، کیونکہ پھر اے بین اگر ٹر پیا نا تے پھر تانوں پتا ہے پھر اس بین دا تے کوئی کنارہ نہیں ہوندا.